มาดูในมัทธิวนะคะบทที่26เรามาอ่านด้วยกันนะคะตั้งแต่ข้อ36และพระเยซูทรงพาสาวกมาอย่างที่แห่งหนึ่งเรียกว่าเกสเซมานีแล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราจะไปอธิษฐานที่โน่นพระองค์ก็พาเปโตรกับบุตรทั้งสองของเซเบดีไปด้วยพระองค์ทรงโศกเศร้าและหนักพระทัยนักจึงตรัสกับเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิดแล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ทรงพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ช่วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์จึงเสด็จกลับมายังสาวกเหล่านั้นเห็นเขานอนหลับอยู่และตรัสกับเปโตรว่าเป็นอย่างไรนะท่านทั้งหลายจะคอยเฝ้าอยู่กับเราสักทุ่มเดียวไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานครั้งที่สองอีกว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้และข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้วก็ให้เปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขันเสด็จกลับมาก็ทรงเห็นสาวกนอนหลับอยู่เพราะเขาลืมตาไม่ขึ้นจึงทรงละเขาไว้เสด็จไปอธิษฐานครั้งที่สามเหมือนคราวก่อนๆอีกและเสด็จมายังพวกสาวกตรัสว่าท่านจะนอนต่อไปให้หายเหนื่อยอีกหรือเวลามาใกล้แล้วบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ในมือคนบาปลุกขึ้นไปกันเถิดผู้ที่จะอายัดเรามาใกล้แล้วในตอนเดียวกันนะคะเปิดไปที่ลูกาในบทที่22นะคะข้อ39นำอ่านสิ่งที่ลูกาบันทึกนะคะฝ่ายพระองค์เสด็จออกไปยังภูเขามากอดเทศตามเคยและเหล่าสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปเมื่อมาถึงที่นั่นแล้วพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงอธิษฐานเพื่อไม่ให้เข้าในการทดลองและพระองค์ดำเนินไปจากเขาไกลประมาณขว้างหินตกและทรงคุกเข่าลงอธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแก่พระองค์ช่วยชูกำลังพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนักพระองค์ยิ่งปรงพระทัยอธิษฐานพระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่เมื่อทรงอธิษฐานเสร็จและลุกขึ้นแล้วพระองค์เสด็จมาถึงเหล่าสาวกพบเขานอนหลับอยู่ด้วยกำลังทุกโศกพระองค์จึงตรัสกับเขาว่านอนหลับทำไมจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองเมื่อกี้เราอ่านในมัทธิวนะคะเป็นเหตุการณ์ในสวนเกสเซมานีอาทิตย์ที่เราเรียนกันไปนะคะว่าการอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพื่อช่วยเราวันนี้เราจะมาดูด้วยกันในมุมมองของชีวิตนะคะประจำวันของเรานี่แหละนะคะนั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเราเรียนถึงการอธิษฐานเราได้อธิษฐานไหมคะนะคะเฝ้าระวังในการอธิษฐานนะคะแล้วมีบางอย่างเกิดขึ้นไหมคะที่พระเจ้าบอกเราหรือเตือนเราหรือให้ความมั่นใจอะไรกับเรานะคะเนี่ยพบว่าเมื่อเราจดจ่อที่จะอธิษฐานมีบางอย่างเกิดขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือเป็นความมั่นใจนะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรู้ก่อนนะคะพระเจ้าจะบอกเรานะในที่นี้เนี่ยเป็นมุมมองของการอธิษฐานที่เราจะไม่เข้าไปสู่การทดลองนะคะมีการจัดเตรียมของพระเจ้ามากมายและวิธีหนึ่งที่พระองค์ใช้จัดเตรียมเรานะคะก็คือการเฝ้าอยู่ในการอธิษฐานเมื่อเราเจอการทดลองนะคะอันนี้เราเรียกไปว่าบางคนเข้าสู่การทดลองแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเท่าไหร่นะคะนะในลูกาเมื่อกี้ที่เราอ่านเนี่ยเมื่อพระเยซูไปอธิษฐานนะคะแล้วพระองค์กลับมาก็พบเปโตรหลับอยู่นะคะพบเหล่าสาวกหลับอยู่นะคะข้อ46พระองค์ก็บอกเขาว่านอนหลับทำไม จงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองนะคะถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยเราจะพบคำคำหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นทั้งในสองตอนนี้ที่บันทึกเอาไว้ในมัทธิวพูดถึงบอกว่าข้อ37นะคะเราเปิดกลับมานะพระองค์ไปอธิษฐานทำไมพระองค์ไปอธิษฐานนะคะพุ่งโศกเศร้าและหนักพระทัยนะนะคะและพระองค์บอกว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายนะคะเมื่ออยู่ในสภาวะแบบนี้นะคะเมื่ออยู่ในสภาวะที่โศกเศร้าและหนักพระทัยหนักใจนะคะใจเป็นทุกข์แทบจะตายนะคะในลูกาเมื่อพระองค์เสด็จข้อ45นะคะเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพบเขานอนหลับอยู่ด้วยกำลังใช่ไหมคะข้อ49ทุกโศกแต่เขาทำไมนอนหลับนะแต่จะเห็นนะคะขณะที่พระเยซูทุกโศกและหนักพระทัยใจเป็นทุกข์นะคะนะใจเป็นทุกข์หนักใจแต่ว่าพระองค์นั้นอธิษฐานแต่สาวกนั้นใจเป็นทุกข์แต่ว่านอนหลับแล้วพระองค์ก็บอกเขาว่าถ้าเขานอนหลับนะนอนหลับทำไมนะจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ถูกการทดลองนะคะมันมีการทนทุกข์ที่คริสเตียนเจอที่ไม่ใช่การทนทุกข์อันเนื่องจากการถูกลักฆ่าและทำลายนะคะหรือการถูกหรือการเจอคำสาปแช่งในชีวิตนะคะเมื่อเราพูดถึงความทุกข์ในชีวิตคริสเตียนหรือพูดถึงการทดลองทดสอบในชีวิตคริสเตียนการทนทุกข์ที่คำที่เรามักจะใช้บ่อยๆเนี่ยคนบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์นะคะว่าเราเจอเหตุการณ์ที่ตอนนี้กำลังทนทุกข์อยู่รู้สึกกำลังทนอะไรบางอย่างนะคะอยู่เราก็กำลังทุกข์กับอะไรบางอย่างอยู่แต่จริงๆแล้วการทนทุกข์ในความหมายทางวิญญาณในความหมายที่พระเยซูกำลังทนทุกข์จริงๆเนี่ยไม่ใช่การทนทุกข์เพราะตอนนี้พระองค์ยังไม่ได้ถูกจับพระองค์ยังไม่ได้ถูกเขาทรมานหรือถูกอะไรที่เราบอกว่านั่นคือการทนทุกข์นะคะแต่สิ่งที่พระองค์กำลังทนทุกข์นะคะก็คือการที่ถูกทดลองให้ปฏิเสธนามพระเจ้านะคะนี่คือการทนทุกข์ของคริสเตียนดังนั้นเมื่อเราเจอการทดลองนะคะทุกคนเจอหมดเพราะนั่นคือส่วนของการทนทุกข์นะเราขั้นอันนี้ไว้นะเราเปิดไปดูที่โรมนะคะในข้อที่บทที่8นะคะข้อ17ใช่ไหมคะถ้าเราและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์นะคะกับพระองค์ด้วยในคัมภีร์นี้ไว้นะคะในฮีบรูเปิดไปดูค่ะบทที่2ข้อที่10ว่าทำไมพระเยซูต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้นะคะฮีบรูบทที่2ข้อที่10ในการที่พระเจ้าทรงบทที่2ข้อที่10นะคะฮีบรูบทที่2ข้อที่10ในการที่พระเจ้าทรงนำบุตรมากมายไปสู่ศักดิ์ศรีก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่โดยพระองค์และเพื่อพระองค์จะทรงให้ผู้เบิกทางความรอดให้เขาเหล่านั้นพร้อมที่จะทรงดำเนินงานนี้โดยทรงให้รับความทุกข์ทรมานนะคะหลายครั้งเราไม่ค่อยยอมทนทุกข์อะไรเลยนะคะและเมื่อพระเยซูกลับมาหาสาวกแล้วพบเขาหลับอยู่นะคะเราจำได้ไหมคะที่แล้วพระเยซูบอกว่าทำไมหลับให้อธิษฐานเพื่อจะได้ไม่ตกหรือเข้าไปในการทดลองเพราะอะไรวิญญาณก็พร้อมอยู่แต่กายนั้นก็อ่อนกำลังนะคะนะพูดง่ายก็คือกายของเราหรือเนื้อหนังของเราเนี่ยไม่อยากจะทนทุกข์สิ่งที่พระเยซูจะต้องเผชิญนะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอมันเจ็บปวดมันทุกข์ทรมานใจทั้งกายด้วยนะคะแต่สิ่งที่กำลังทุกข์ใจอยู่เป็นการทนทุกข์จริงๆณเวลานั้นนะคะ ก็คือการที่กายนั้นบอกว่าไม่ไปกังเขียนได้ไหมนะคะนะหรือความคิดนะคะบอกว่าไม่ไปกังเขียนเนี่ยมันมีทางอื่นไหมนะคะแต่ว่าพระองค์รู้ดีในวิญญาณว่านี่คือทางเดียวนะคะนั้นเนี่ยกายของเราหรือเนื้อหนังของเราเนี่ยไม่อยากจะทนทุกข์แต่พระเจ้าแม้แต่พระเยซูเองยังต้องผ่านกระบวนการการทนทุกข์นะคะมนุษย์เมื่อมนุษย์ทำบาปตอนแรกเนี่ยเพราะมนุษย์ไม่อยากทนทุกข์เมื่ออาดัมกับเอวาทำบาปเป็นความไม่เชื่อฟังใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเขาเชื่อฟังเขาอาจจะต้องทนทุกข์เพื่อจะเชื่อฟังใช่ไหมคะ อาจจะอยากกินแต่ต้องอดใจไม่กินนะคะนั่นคือความทุกข์นะทนทุกข์นะเราเคยไหมคะอยากจะทำอะไรมากเลยแต่ก็รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะแล้วเราก็ต่อสู้ข้างในมากๆเลยนะคะแล้วถ้าข้างในเราไม่แข็งแรงพอเราก็จะยอมต่อสิ่งที่ความรู้สึกต้องการหรือเนื้อหนังต้องการตัวเนื้อหนังเองจะไปหวังพึ่งมันรู้สึกว่ามันอ่อนกำลังมันไม่มีแรงในโรมเองบอกว่าถ้าเราเดินตามเนื้อหนังเราก็จะตายมันก็จะมันไม่เคยชอบอะไรที่พระเจ้าชอบนะคะมันอยากจะสบายชั่วครู่สนุกไปนะคะทำสิ่งที่ตัวเองพอใจนั่นเนี่ยในสวนในเดนเนี่ยมนุษย์คู่แรกไม่อยากจะทนทุกข์เขาอยากจะทำสิ่งที่น่าพึงพอใจในพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าเอวามองผลไม้แล้วก็เห็นว่าน่ากินนะคะมันน่าจะให้ความสุขนอกจากนั้นมารก็ยังหลอกด้วยว่ากินแล้วจะมีปัญญาด้วยนะก็รู้สึกว่าอยากจะได้สิ่งเหล่านั้นโดยที่ก็ไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าบอกว่าอะไรถามว่าเขารู้นามพระเจ้าไหมรู้ชัดเจนนะคะถามว่าพระเยซูรู้นามพระเจ้าไหมรู้ชัดเจนนะคะพระองค์แต่พระองค์นั้นอธิษฐานจึงมีกำลังขึ้นมาพระองค์รู้นามพระเจ้าชัดเจนว่าต้องไปที่กางเขนแต่ไม่อยากถ้าเป็นความปรารถนาตัวเองอาจจะความรู้สึกนะคะพระองค์อยู่ในกายเดียวแบบที่เรามีนะคะอย่าลืมนะคะมีความรู้สึกมีความหวาดหวั่นนะคะมีอะไรแต่พระองค์ไม่เคยทำบาปนั่นหมายความว่าอะไรพระองค์ไม่เคยยอมต่อความรู้สึกเหล่านั้นอาดัมกับเอวาก็ไม่อยากจะทนทุกข์พระพี่บอกว่าการที่พระเยซูจะเป็นผู้บึกเบิกความเชื่อให้เราได้นั้นพระเจ้าเห็นว่าพระองค์จะต้องผ่านโดยการทนทุกข์เข้าสู่กระบวนการที่จากคนหนึ่งที่ไม่เชื่อฟังทำให้มนุษย์ตกลงไปในความบาปทั้งหมดเพราะว่าเขาไม่อยากจะทนทุกข์ความรอดจะมาถึงได้โดยคนหนึ่งที่ยอมจะทนทุกข์ในการเชื่อฟังเพื่อมนุษย์จะได้รับความรอดเราเห็นภาพไหมคะดังนั้นเนี่ยการทนทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนแต่ไม่ใช่การทนทุกข์แบบที่บางครั้งเราได้ยินมาว่าทนทุกข์เพราะไม่มีจะกินทนทุกข์เพราะปัญหาโน้นปัญหานี้อันนั้นไม่ใช่การทนทุกข์นั้นเป็นผลแห่งการไม่เชื่อฟังนะคะแต่การทนทุกข์ในที่นี้นะเกิดขึ้นกับทุกคนเมื่อมารนั้นพยายามจะทดลองใจเราให้ทำบาปให้ปฏิเสธพระเจ้าให้เลือกเอาความสบายความต้องการของตัวเองมากกว่านามพระเจ้าที่เรารู้ข้างในนะนั่นเนี่ยพระเยซูเองเปิดเผยบอกว่าถ้าเขาไม่อธิษฐานเขาจะเข้าไปในการทดลองทนทุกข์ตอนนั้นสาวกก็ทุกข์ใจแต่สิ่งที่เขาทำคือนอนหลับนะคะขณะที่พระเยซูนั้นทุกข์ใจแต่พระองค์อธิษฐานเฝ้าระวังและอธิษฐานและพระองค์ออกมาอย่างคนที่มีกำลังที่บอกว่าพระเยซูว่าวิญญาณพร้อมแต่ถ้าจะให้มันแข็งแรง นะคะวิญญาณแต่ละคนเนี่ยแข็งแรงไม่เท่ากันเหมือนเราเด็กๆอะค่ะคลอดออกมาเป็นทารกทุกคนก็อ่อนแอหมดใช่ไหมคะก็ต้องได้รับการประคบประงมได้รับน้ำนมได้รับน้ำได้รับสิ่งที่ดีสำหรับเขานะคะเขาก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นน้ำนมก็คือพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเขาอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าก็แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะคะเมื่อเจอการทดลองทุกคนถูกทดลองเพื่อให้ล้มแต่ในพระเจ้านั้นพระเจ้าได้จัดเตรียมหนทางเพื่อไม่ให้เราล้มนะคะมีคริสเตียนอยู่สองประเภทคือประเภทที่หลับอยู่นะกับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่ตื่นนะคะนะคริสเตียนที่หลับก็คือไม่พร้อมที่จะเผชิญกับการทดลองและเมื่อการทดลองมาถึงทุกคนนะคะหาทางออกก็ไม่เป็นทั้งที่พระเจ้าบอกเตรียมทางออกเอาไว้ก็งงๆเคยเห็นคนไปปลุกคนให้ตื่นนะฮะงงๆสลืมสลือการรับรู้อะไรก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะกับคริสเตียนที่ตื่นอยู่คนเหล่านั้นคือคนที่เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาพระเยซูเปรียบเทียบหลายเรื่องมากเกี่ยวกับการเฝ้าระวังนะคะเราอ่านไปเกี่ยวกับการเฝ้าระวังถึงวันสุดท้ายใช่ไหมคะแล้วพระเยซูแล้วก็พระองค์ก็ยกตัวอย่างบอกเหมือนขโมยถ้าใครรู้ว่าขโมยจะมาก็ทำไมเฝ้าระวังตื่นอยู่จะตื่นคือตื่นตัวตลอดเวลานะคะเพราะเราจะมีการเตรียมตัวแล้วเราก็จะพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่เข้าใจนะคะว่าคริสเตียนจะต้องมีการทนทุกข์ลักษณะนี้เราก็จะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการอธิษฐานเท่าไหร่นะคะเราก็คิดว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็คงผ่านได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่พระเยซูบอกเลยว่ากายอ่อนกำลังไม่มีแรงที่จะสู้สิ่งเหล่านี้ได้เลยนะคะและมีทางเดียวนะแล้วก็ในโรมนะคะบอกว่าคนที่เป็นทายาทก็จะเหมือนกับพระเยซูคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยเมื่อข้อเมื่อกี้ที่เราอ่านนะคะบทที่8ข้อ17ในที่สุดพระเยซูได้รับศักดิ์ศรีไหมคะเมื่อพระองค์ทนทุกข์ใช่ไหมคะแต่พระองค์ก็มีกำลังและเอาชนะการทดลองนั้นออกมาได้พระองค์ไปที่กางเขนพระองค์สิ้นพระชนม์และในที่สุดพระเจ้าให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและให้พระองค์ประทับอยู่ณเวลานี้ณเบื้องขวาของพระองค์นี่คือศักดิ์ศรีและมอบนามที่เหนือนามทั้งปวงให้อยู่เนื้อเทพอยู่เนื้อสตรีเทพเหนืออยู่เนื้อทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือศักดิ์ศรีนะคะและเราผู้ซึ่งอยู่ในพระองค์นั้นสามารถที่จะมีประสบการณ์ในศักดิ์ศรีแห่งชัยชนะเหมือนกับที่พระเยซูมีเพื่อง่ายคือสามารถที่จะเดินในน้ำพระทัยพระเจ้าได้ตลอดเวลาไม่ยอมต่อการทดลองเหมือนกับที่พระองค์ผ่านมาแล้วก็เพื่อเราพระบิดในข้อนี้บอกเลยนะคะบอกว่าเราเห็นชอบที่เราทั้งหลายนั้นคือถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์มหาเมื่อกี้นี้ฮีบรูเปิดกลับไปนะคะในการที่พระเจ้าทรงนำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศรีนะคะก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่โดยพระองค์และเพื่อพระองค์จะทรงให้ผู้เบิกทางความรอดให้เขาเหล่านั้นพร้อมที่จะทรงดำเนินงานนี้โดยทรงให้รับความทุกข์ทรมานนะคะเพื่อว่าผู้ทั้งผู้ชำระคนทั้งหลายบริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระก็มาจากแหล่งเดียวกันนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเยซูนั้นต้องผ่านสิ่งเหล่านี้และเราเองก็ต้องผ่านสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นความทนทุกข์เดียวที่คริสเตียนต้องเจอนะคะทนทุกข์ลักษณะอย่างเงี้ยที่จะยอมต่อการทดลองหรือเปล่าการลองใจของการทดลองของพระเจ้าให้เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเอ้ยการทดลองของมารนะคะให้เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราจะเจอการถูกข่มเหงนั่นก็เป็นความสิ่งที่ต้องเจอแต่พระเยซูก็บอกให้เราทำไมคะ ชื่นชมยินดีนะคะให้เป็นปีใช่ไหมคะชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของเรานั้นยิ่งใหญ่มันนั้นการทนทุกข์ลักษณะนั้นไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะมีแต่ความชื่นชมยินดีนะคะแต่การทนทุกข์ลักษณะนี้นะคะและเราจะต้องอธิษฐานอยู่เสมอและเราก็จะไม่ตกไปในการทนทุกข์แบบนี้อย่างพ่ายแพ้ในฮีบรูนะคะถ้าเราอ่านต่อในข้อที่18เพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานและถูกลองใจพระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกลองใจได้พระเจ้าช่วยเราได้ไหมคะดังนั้นเนี่ยไม่มีการทดลองใดๆที่เราชนะไม่ได้ถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ตื่นอยู่เสมอนะคะคริสเตียนที่อ่อนแอทางวิญญาณก็แน่ทีเดียวก็ต้องล้มลงเพราะไม่มีแรงหรอกค่ะจะไปหวังความรู้ความสามารถตัวเองหรือว่ากำลังจากคนอื่นมันก็ไม่พอเราต้องรับกำลังจากองค์พระเยซูคริสต์นะคะมีกำลังในองค์พระผู้เป็นเจ้าในฤทธิ์อันมหันต์ของพระองค์ฤทธิ์เด็ดอันมหันต์ของพระองค์นี้นะคะพระองค์นั้นผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วนั้นพระองค์ช่วยเราได้แน่นอนแล้วพระองค์ทำได้ยังไงนะคะถ้าเราอ่านพระเยซูกลับไปอธิษฐานถึง3ครั้งเป็นการใคร่ครวญร้องครวญกับพระเจ้านะคะแล้วก็ต่อสู้อย่างมากข้างในนะคะในโรมบทที่8นะเราอ่านข้อ18ต่อนะคะเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เรานะคะอันนี้ควรจะเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจเราอยู่เสมอเหมือนกับที่พระเยซูนั้นทนทุกข์ได้ก็เพราะพระองค์มองเห็นอนาคตนะคะว่าอนาคตจะยิ่งใหญ่เกรียงไกรศักดิ์ศรีขนาดไหนถ้าเรามองเห็นว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ชีวิตเราโอ้โหนะคะทุกครั้งทุกวันที่เราผ่านการทนทุกข์มีชัยชนะในการทดลองเหล่านี้เนี่ยเราพบเลยว่าชีวิตเราอยู่ในน้ำพระเจ้าแล้วมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเสมอแล้วเรากำลังรับมรดกของเรากำลังไปในทางที่ถูกล่ะกำลังไปในเวลาของพระเจ้าทางที่ถูกของพระเจ้ามรดกของพระเจ้าสามารถเข้ามาสู่ชีวิตเราได้นะคะและนี่เราควรจะมีภาพเหล่านี้อยู่เสมอนะคะว่าเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะคะและต่อสู้ให้ผ่านไปได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่มานั่งโอดครวญคร่ำครวญอะไรเป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่แล้วบางทีคริสเตียนชอบอธิษฐานบอกพระเจ้าช่วยเอามารออกไปจากชีวิตเขาหน่อยพระเจ้าอยากให้เขาคิดอย่างนี้สินะคะเรารู้ว่าความคิดเราไม่ถูกต้องใช่ไหมเราก็โอ้ยเราไม่อยากคิดอย่างนี้เราชนะได้ค่ะนะคะเราไม่ต้องคิดแบบนั้นก็ได้เราก็คิดอย่างอื่นได้นะคะนะหลังคาเราบอกโอ้พระเจ้าเราไม่อยากพูดแบบนี้พระเจ้าให้เราหยุดสิไม่เราหยุดได้พระเยซูก็ช่วยเราได้และสิ่งเหล่านี้เราทำได้นะคะนะความรู้สึกเราเปลี่ยนได้เราจะรู้สึกอย่างนี้เราไม่อยากรู้สึกอย่างนี้เลยพระเจ้าช่วยเอาความรู้สึกนี้ออกไปหน่อยไม่ค่ะเราต้องเป็นคนควบคุมมันเราทำได้นะคะถ้าเราเชื่ออยู่เสมอนะคะว่าความทุกข์ยากที่เราเผชิญอยู่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่เอาชนะไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคริสเตียนด้วยถ้าคริสเตียนไม่เจอเลยก็ผิดปกตินะคะเพราะว่าผิดบอกว่าคนที่ปรารถนาจะมีชีวิตเหมือนพระเยซูคนที่ปรารถนาจะมีชีวิตที่ไม่ทำบาปเขาจะเจอสิ่งเหล่านี้จริงไหมบางคนไม่เห็นเคยเจอการทดลองอะไรเลยก็แน่ทีเดียวเพราะคุณยอมไปหมดทุกอันจนไม่เคยเจออะไรเนี่ยอะไรมาก็ยอมหมดยอมหมดไม่เห็นเคยเจอการทดลองไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะว่ามันคือการทดลองว่าแพ้ไปแล้วแต่ผมเขาชีวิตเขาก็ไม่เห็นมีแล้วก็มีไปเรื่อยๆจนจิตสำนึกก็จะด้านไปแล้วนะคะจนไม่รู้ว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดนะคะแต่ถ้าเราปรารถนาจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าปรารถนาจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยเราพบว่าเราจะเจอสิ่งเหล่านี้เจอสิ่งที่เราอยากให้เราพูดอยากให้เราทำอยากให้เราคิดสิ่งที่ไม่ใช่นำมาแต่พระเจ้าเสมอนั่นคือความทุกข์ยากจริงๆนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าพระเยซูอยู่ในเราพระองค์ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วดังนั้นเราก็ผ่านได้เหมือนกันให้เรานึกถึงนะคะว่าศักดิ์ศรีที่เราจะได้รับนั้นเปรียบไม่ได้เลยนะคะนำมาอ่านต่อนะคะสิ่งเหล่านี้ก็รอคอยนะคะด้วยสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้วมีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏนะคะสิ่งทั้งหลายรอคอยนะคะให้บุตรของพระเจ้าคือเราเนี่ยปรากฏออกมาเป็นชัยชนะของพระเจ้าจริงๆ มีชัยเหนือสิ่งเหล่านี้แล้วจะช่วยปลดปล่อยมันได้ด้วยนะคะแต่ลองคิดดูถ้าเราใช้สิทธิอำนาจของเรานะเอาชนะความกลัวนะคะถ้าเราใช้สิทธิอำนาจของเราเราจะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นอิสระเพราะสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจังไม่ใช่ตามใจชอบของตนเองแต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้นด้วยมีความหวังว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลายและจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเรารู้ว่าบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นกำลังคร่ำครวญและผจญความทุกข์ยากด้วยกันมาจนถึงวันนี้แล้วแม้วันหนึ่งว่าเรามีสิ่งใหม่นะทุกอย่างในสรรพสิ่งที่ถูกสร้างอยู่ในเวลานี้เนี่ยมันถูกความบาปธรรมชาติของบาปธรรมชาติของมารเนี่ยโลกนี้มันกลายเป็นโลกที่ไม่ใช่โลกที่บริสุทธิ์โลกที่อย่างตอนแรกแบบที่พระเจ้าสร้างอีกแล้วเราเห็นความวิปริตแปรปรวนของอากาศของสิ่งแวดล้อมของคนของสังคมของอะไรมากมายแต่เมื่อเราดูสารคดีบ่อยๆเราก็ที่ดูสารคดีก็มีแต่เรื่องสัตว์กินสัตว์ไอ้นั่นไล่ล่านั้นจะเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องปกติแต่รู้ไหมนั้นมันไม่ใช่เรื่องปกติตอนที่พระเจ้าสร้างโลกนี้นั้นมันไม่มีสงครามมันไม่มีการเข่นฆ่าการทำลายล้างนะคะมันไม่มีการฆ่ากันไม่มีอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้พอทุกอย่างเสื่อมลงแล้วสัตว์ก็กินสัตว์อะไรแต่พระองค์บอกใช่ไหมวันหนึ่งทำไมฮะสิงจะอยู่กับงูเห่าใช่ไหมสิงก็อยู่กับลูกแกะเด็กจะเล่นกับงูเห่าใช่ไหมคะเขาไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องอะไรแต่ตอนนี้เราดูสารคดีเราคงไม่เคยเห็นภาพอะไรอย่างนี้นะแล้วเราดูมากๆเราคิดว่านี่คือเรื่องปกติแต่จริงๆมันไม่ปกตินะคะนะเพราะว่าโลกนี้กำลังรอคอยการปลดปล่อยที่วันหนึ่งทุกอย่างจะกลับมาหรือว่าใหม่นะคะนะและนี่ย้อนไปถึงเมื่อตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์เลยนะคะเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยพระองค์ให้สิทธิอำนาจเขาครอบครองคำหนึ่งที่พระบิดาใช้นะคะคือดึงความหมายมาว่าให้เขานั้นกลับไปทำให้โลกเนี่ยทำให้โลกเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมกลับไปเป็นในสภาพที่มีเสรีภาพที่เต็มไปด้วยสง่าราศีอย่างที่พระเจ้าสร้างนะคะนั่นเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเราใช้ชีวิตในตัวเรากับพระเจ้าเนี่ยนะคะแล้วชนะการทดลองหมดทุกครั้งจะเหมือนโลกนี้เนี่ยไม่มีมารเลยเนี่ยถูกไหมเพราะว่ามันจะไม่มีผลแห่งการทดลองของมันออกมาได้เราไม่พูดสิ่งที่มันบอกให้พูดเราไม่คิดสิ่งที่มันบอกให้เราคิดเราไม่ทำสิ่งที่มันบอกให้เราทำแต่เรากับพูดในสิ่งที่พระเจ้าให้เราพูดทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำคิดในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราคิดยิ่งเมื่อผู้ใครครวญถึงการที่พระเจ้าสอนเราให้เรียนรู้สิ่งธรรมชาติเพื่อจะเห็นความจริงทางวิญญาณเราเห็นแล้วทำไมมนุษย์ต้องพูดได้เพราะว่าพระเจ้านั้นใช้พระดำรัสในการควบคุมโลกนี้แล้วพระองค์ก็บอกเราให้ใช้คำพูดเช่นเดียวกันว่าเราสั่งนู่นสั่งนี้แล้วคิดดูถ้าเราทำสิ่งเหล่านั้นตามที่พระเจ้าทรงนำแม้แต่ธรรมชาติก็อยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์อย่างที่มันควรจะเป็นไม่ใช่อยู่ภายใต้การควบคุมของมารอย่างที่มันต้องเป็นนะคะเราเห็นความวิปริตแปรปรวนเต็มไปด้วยการล้างฆ่าและทำลักฆ่าและทำลายแล้วก็เราเห็นธรรมชาติที่ทำให้คนตายหรือก่อความเสียหายมากมายนะคะแล้วคนที่ก็โทษพระเจ้าทั้งที่ไม่ใช่แต่คิดดูถ้าเราใช้สิทธิอำนาจของเราเพราะนี่เป็นความเป็นจริงทางวิญญาณที่พระเยซูในตอนนี้ใช้สิทธิอำนาจของพระเยซูมีสิทธิอำนาจเหนือทุกอย่างและจัดการสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นสภาพที่ควรจะเป็นเกิดขึ้นนะคะแล้วเนี่ยอ่านต่อนะคะข้อ22เรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นกำลังคร่ำครวญและประจนความทุกข์ยากด้วยกันมาจนทุกวันนี้และไม่ใช่เท่านั้นแต่เราทั้งหลายเองด้วย เราเองก็เหมือนกันเราก็เผชิญสิ่งเดียวกันเห็นไหมคะแล้วทุกอย่างเนี่ยเราก็ใคร่ค่ำครวญที่จะเป็นอิสระผู้ได้รับวิญญาณเราได้รับพระวิญญาณแล้วนะคะเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยังคร่ำครวญคอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตรคือที่จะทรงให้กายของเราทั้งหลายรอดตายที่จะเป็นอิสระมีกายใหม่นะคะหรือมีกายที่มีเสรีภาพไม่ต้องอยู่ภายใต้ความต้องการหรือการควบคุมของเนื้อหนังนะคะเหตุว่าเราทั้งหลายรอดแม้เป็นเพียงความหวังใจแต่ความหวังใจในสิ่งที่เราเห็นได้หาเป็นความหวังใจไหมด้วยว่าใครเราจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็นแต่ถ้าเราทั้งหลายคอยหวังใจในสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นเราจึงมีความเพียรคอยสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องมีภาพอยู่เสมอในชัยชนะในการได้รับการปลดปล่อยเสรีภาพในการที่เรามีอยู่เหนือความคิดเหนือร่างกายเหนือสิ่งที่เรากระทำหรือเหนือสิ่งแวดล้อมเหนือสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้ามอบหมายให้เราดูแลและจัดการนะคะในทำนองเดียวกันอ่ะดูว่าทำได้ยังไงนะคะในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำและพระองค์ผู้ทรงสันตสูตรสูตรใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้าถ้าเราอธิษฐานด้วยตัวเราเองหลายครั้งเราอธิษฐานสิ่งที่เป็นความต้องการของเราเองอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าชอบประทานแต่สิ่งที่เราชอบใจอาจจะไม่ใช่พระเจ้าชอบใจแต่เราชอบใจนะคะนั่นเนี่ยพระเจ้าประทานพระวิญญาณเป็นผลแรกให้กับเราเพื่อช่วยเราตรงนี้ด้วยเพื่อนำเราไปสู่เสรีภาพนำเราชนะการทดลองนะคะนะพระวิญญาณนั้นอธิษฐานสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอประทานเสมอนะคะทำไมพระองค์บอกว่าให้อธิษฐานวิญญาณพร้อมอยู่แต่กายเนี่ยอ่อนกำลังนะคะเมื่อเราอธิษฐานนั้นวิญญาณเราได้รับการฟื้นหรือ เสริมกำลังเพราะว่าพระวิญญาณนั้นช่วยก็ช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังนะคะเมื่อเราอ่อนกำลังคนที่อธิษฐานเพราะรู้ตัวว่าเราอ่อนกำลังเราต้องอธิษฐานและพระวิญญาณก็จะช่วยเราแต่เราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานยังไงถ้าเราให้เราอธิษฐานเองเราก็อธิษฐานตามใจชอบของเราพระเจ้าก็ให้พระวิญญาณเราด้วยที่จะอธิษฐานสิ่งที่พระองค์พอพระทัยพระวิญญาณทรงช่วยอธิษฐานเพื่อเรานั้นไม่ใช่แค่ไม่ใช่ช่วยขอแทนเรานะคะเราอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานภายใต้พระองค์ทำไมเราถึงต้องอธิษฐานในพระวิญญาณอยู่เสมอนั้นสำคัญมากมันไม่ใช่อธิษฐานมันคือคิ้วไก่ตาคือการนั่งลงแล้วก็บอกพระเจ้าถึงความในใจแล้วก็ร้องไห้ค่ำครวญอะไรอย่างนั้นแต่แม้แต่อย่างนั้นเองมันก็ไม่ใช่ภาพของพระพีเนี่ยพระพีเนี่ยแม้แต่พระเจ้าบอกให้ระบายความทุกข์ใจแต่ก็ในที่สุดก็ออกมาระบายในความเชื่อนะคะว่าแม้ข้าพเจ้าถูกใจแต่ข้าพเจ้าจะออกมาอย่างมีชัยชนะพระเจ้าเตรียมทางออกไว้เตรียมการช่วยเหลือไว้นะคะแต่เมื่อเราอธิษฐานในพระวิญญาณนั้นเราไม่ได้จดจ่อกับปัญหาแต่เราจดจ่อกับสิ่งที่เราจะเป็นในพระเยซูชัยชนะในพระเยซูศักดิ์ศรีในพระเยซูคำตอบทางออกในพระเยซูเมื่อเราอธิษฐานและจดจ่ออยู่ตรงนั้นนั้นมันจะเกิดขึ้นได้นะคะนั่นนี่สำคัญมากเลยนะคะพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังอยู่แล้วพระเยซูบอกอ่อนกำลังนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะนะเราจะมีกำลังมากนะคะแล้วก็ให้เราถือเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติไม่จำเป็นจะต้องร้องโอดครวญครวญโอดครวญกับพระเจ้านะเราชนะได้นะคะสบายสบายมากนะคะเพียงแต่เราต้องเฝ้าระวังและอธิษฐานนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ